Han starter med å si i Efeserbrevet 1, 17-19. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelse av han. Og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Og så har jeg lagt til Matteus 13, 23, der hvor Jesus avslører og sier litt hva tydningen på hvordan mannen med såkornet, da, tydningen på det, når han kommer alene med disiplene, så sier han at den gode jorda, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning. En hundrefold, en sekstifold og en trettifold. Så det er å høre og forstå. Og det er klart, en ting er å forstå med hodet, men du kan kjenne her inne, du kan forstå det med hjertet også. Selv om du kanskje ikke helt klarer å forklare det med hodet, da. Er du med på den? Så når vi snakker om hjertets opplyste øyne, som en annen oversettelse sier, og denne oversettelsen sier at våre forstands øyne blir opplyst, og så sier, er det Paulus som sier det, at dere skal merke om læren er av Gud. Det vil si at hvis man ikke har et tildekket hjerte, og har øyre i hjertet, da, så vil man kjenne et amen, eller kjenne et, oi, det her var spennende, det her var bra, eller så kan man kjenne totalt. Men man må lære å skille mellom doktriner, som på en måte vi har innlært her oppe, og hjertets opplyste øyne, eller forstands øynene som har blitt opplyst da. Så jeg tenker det å forstå, vi kan like gjerne forstå det med hjertet uten helt å kunne forklare det også. Vi bare vet at det er sant. Og sånn er det litt med troen da. Når folk sier at ja, men bevis at Jesus finnes, bevis at han lever da. Nei, jeg bare vet det. Ja. For jeg har møtt den.
Ja.
Ja, hvor møtte du den? Nei, han bor her inne. Det er vanskelig å forklare. Så det er jo troens gave da. Jeg har så vidt vært innom, eller spesielt første og andre gangen, det objektive og det subjektive, forklart det med at Guds virkelighet og vår erfaringsside, at Guds verden, der er det andre regler som gjelder, der er det helt andre ting som opp og går. Mens i vår verden så lever vi her nede, vi er av kjøtt og blod. Kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike. Så den delen av oss, av kjøtt og blod, den kommer til å gå i grava. Eller i beste fall, hvis vi er her når Herren kommer, så skal vi Tessalonike si at det rykkes opp i skyer, eller inn i skyen, eller, og så sier han i 1. Korinther 15 at vi skal alle forvandles, som vi rykkes opp eller rykkes inn, eller det er preposisjonsgreie det, altså. Ok, og så er det noen som har sagt, ja, vi skal rykkes opp i himmelen. Ja, det kan godt hende. Men himmelen er her nå. Ja. Himmelen bor inni deg. Kanskje himmelen åpner seg, og Jesus Kristus kommer til syne fra den tredje himmel inn i vår himmel. Hva vet vi? Men en forvandling skal det bli.
Ja.
Uansett om vi skal opp eller inn, eller vi skal i hvert fall ikke ned.
Nei.
Halleluja!
Det er jo bra.
Det er jo greit å vite da. Vi skal være i ham. Vi er allerede i ham. Det er et eller annet som kommer til å skje, som ligger forut. Det er det ikke noe tvil om. Men jeg opplever virkelig at det har trøkt på de siste årene på det her med Guds rike. Og jeg hadde lyst også, jeg leste en Facebook-greie i dag av Bjørn Olav Hansen. Han er en gammel kompis, han har sine meninger. Og kranglet ikke mye med meg, men han er fra Raufoss og er kjent i visse kretser og er litt sånn, kan være litt kritiker av både det ene og det andre. Men han hadde fått en merkelig drøm, skrev han i dag. Og jeg tenkte jeg skulle lese den. Han skriver, en underlig drøm, skriver han. I natt hadde jeg en underlig drøm. For andre gang på noen uker drømte jeg om løver. Det vil si en bestemt løve. Og jeg som aldri har drømt om løver tidligere. I drømmen blir det gitt meg et kjempesvært puslespill, som et stort, vakkert landskap. Jeg står foran dette landskapet og beundrer det. I landskapet befinner det også en rekke dyr av ulike slag. Så er det som om noe overrekker meg dette puslespillet. Det så stort at jeg som står foran deg blir ganske liten. Det et tydelig puslespill, slik du ser med oppmerket biter i ulike størrelser. Så rett foran mine øyne så brekkes biten opp, og landskapet blir levende. Det plutselig blitt til et ordentlig landskap med levende dyr. Da det at jeg ser den, en majestetisk løve. Den vandrer inn i landskapet som om den eier det. Så vakkert, så fantastisk å se. Så hører jeg ordene, løven av Juda har seiret. Og så kommer det en dyp fred over hele landskapet, sier han. Og han sier at dette her var en underlig drøm. Men det rare noen ganger, så det at jeg bare forstår det. Jeg bare så det med en gang. Og sånn det vel med både tydning og sånn også. Men spesielt når det gjelder profetiske drømmer, så har folk kommet til meg på Island. Jeg har vært i Afrika og fortalt meg sånne drømmer uten at de har visst at jeg har evnen til å se hva drømmen var. Da. Men samme skjedde her. Så skriver jeg en melding til han. Jeg bare sitter og jobber med andre ting samtidig som jeg skriver denne, det jeg så da. Og jeg fikk et veldig takk av han, og tusen takk, og så tydelig at det gikk inn på den tydningen. Men min tydning var, jeg skriver til da Bjørn Olav, så sier jeg, tenkte umiddelbart på det kristne, kompliserte landskapet. Det ganske komplisert. Den tror det, og den tror det, og den mener det, og den hogger hu av den, og den mener at jeg har sett alt, og så videre og sånn. Så det et komplisert landskap. Så tenker jeg, han, løven av Juda, han eier oss alle sammen. Det et stort landskap. Det et puslespill som kan få en vær til å føle seg liten. Hvem har rett? Da landskapet brekkes opp i biter, så blir det til et levende landskap. Skillelinjene forsvinner. Det ikke oss og dem. Vi alle ett i Kristus. Løven av Juda har seiret. Han har hodet for sin store kropp. Menigheten. Freden kommer da vi alle får se han og bli opptatt av han. Løven av Juda har seiret. Da visner doktriner, hvem har rett, og så videre. Kristus vår evige konge og herre. Og så skriver jeg at jeg tror du drømte om det kommende fredsriket. Guds rike kommer synlig. Guds synlige jordiske regjering. Det det jeg pratet litt om i siste av. Guds rike, det Guds regjering som allerede bor inni oss. Guds rike kommer ikke på en synlig måte, sa Jesus. For først så kommer Guds rike i oss. Men så tror jeg at dette riket skal vokse og ta over hele jorda. Og så kommer kongenes konge og herrenes herre og skal være hodet for dette riket. Når jeg satt og forberedte meg, så ble jeg veldig grepet av den historien her, eller denne drømmen til Bjørn Olav, og fikk lyst også å nevne et syn jeg hadde for en del år tilbake. Det en 4-5 år siden, ikke sånn kjempelenge siden. Det var i bønn, jeg og et par andre. Og så kjente jeg på den tiden at jeg var så irritert over sånn kameraderi. Kristenkameraderi. Jeg har vært på Island og merket hvordan de kristne de trykker hverandre ned og prøver å hindre for eksempel nye menigheter å bli startet og sånn. Og så var det en periode hvor jeg opplevde litt sånn at den pratet med den, og så ble den døra stengt, og så pratet den med den, og så var det broren til den, eller så var det søskenmar til den, og så plutselig så man kneblet i et system, og så plutselig så alle dører stengt. Uten at man egentlig bare, man sa bare en bokstav feil. Eller hadde et syn som kanskje gikk litt på tvers med en i den menigheten. Og så eskalerer dette. Og jeg kjente at når jeg var i bønn, så kjente jeg at jeg var vred. Men la ikke vreden gå ned, hva står det? La ikke vreden, solen gå ned av din vrede. Og da sa Andrew Womack her nydelig at det finnes en vrede i Gud. En vrede imot ondskap. For Gud hater ondskap. Vi sier at men Gud kan ikke hate. Vel, han kjærlighet, men det betyr ikke at han ikke hater ondskap. Vi alle hater ondskap. Det som født av Gud i deg, hater jo synd.
Ja.
Ikke sant? Så den vreden her sånn, den kjente jeg var rett. For jeg tenkte ikke på noen spesielle mennesker, men jeg begynte å tale ut. Og at det skulle avsløres. Og vet du hva jeg fikk se? Plutselig så, jeg vet ikke om det var en åpen visjon, det var ikke sånn at jeg så det sånn på kino. Jeg hadde øya igjen, men jeg så det for mitt indre da. Så så jeg hvordan det, plutselig så sto det et stort, svart, sånn der skrekktre altså. Har du sett på sånne der, ingen av dere har sett skrekkfilmer da, men liksom det regner ute, ligger et lite barn i sengen, og så er det greiner som pisker inn på ruta, og så er det bare et stort, stygt tre som står der ute. Sånn tre var det. Og så så jeg akkurat som det treet ble rykket opp. Og så så jeg trådene, eller trådene er jo ikke tråd, men røttene på dette treet. Det gikk inn i menigheter, og inn i hodet på folk. Og plutselig så, så jeg hvordan at når dette treet ble rykket opp, så ble folk satt fri. Disse tankebygningene da, som jeg tror faktisk djevelen kan stå for, en del av de. Det tror jeg faktisk er noe Gud har en plan om å sette oss fri fra. Sånn at vi skillelinjene forsvinner. Og så tror jeg absolutt på god teologi, ikke misforstå meg. Så jeg har jo selvsagt rett. Jeg vet at det, sånn er det ikke. Det er ingen som har det fulle bildet. Vi ser alle stykkevis og delt. Men jeg så at det ble rykket opp, og så ble det kastet på bakken. Så akkurat som kom en stor eksplosjon. Atomseksplosjon. Nå tror ikke jeg at det var en fysisk atomeksplosjon. Men et eller annet med at Gud har bare bestemt, det der skal bort. Det skal han gjøre noe med, eller det kommer til å bli en forandring på. Og når jeg så alt var svartsvidd da, så var jeg liksom, jeg lå over sånn, så jeg så det fra lufta. Plutselig så jeg at det begynte å brenne flytende gull, som en vollgrav. Så jeg får da en sånn ring med flytende gull, det var gull som rant. Og det her var voldsomt. Og så jeg det her slo kanaler langt, langt ut. Og så til slutt så jeg en kjempestor gullring utenfor der igjen, som en sånn vollgrav av flytende gull. Ser du det for deg? Først en ring, som et sykkelhjul som du legger ned. Først en ring, en flytende gull, og så gikk det utover sånn, og så ble det en enda større ring utenfor der. Og så plutselig så gikk det opp i en sånn kjempekjeile, gullkjeile. Merkelig. Så jeg spurte Gud, hva er det jeg ser? Hva er det som jeg opplever nå? Så sier Gud, dette er mitt endetidsstyre, sånn. Og så tenkte jeg at, ok, dette er sikkert noe jeg skal være med på. og det tror jeg selvsagt. Men jeg tror virkelig at Gud forbereder sitt komme. Jeg tror det. Jeg tror at Gud forbereder at han kommer tilbake. Jeg tror dessverre ikke at det er enda. Eller dessverre. Da får vi jo tid til å gjøre mye, mye mer. Men jeg tror virkelig at den drømmen til han Bjørn Olav, da, den trigget meg til å på en måte, eller jeg kom på det syn jeg hadde selv for noen år tilbake. Og det dro meg inn i at ja, men da skal jeg være med å oppfylle det. Og så startet vi Amazing Grace, og det så veldig fint ut. Og mitt hjerte var at dette skal flyte sammen. Vi er jo gullet. Rettferdigheten er bildet på gullet. Det er hans menighet som flyter sammen. Her er det sånn at vi sitter i et gullfjell der, og en liten gullklump der, og en liten gullklump der, og så er du en liten gullklump der, og så er det noen kristne på et hvert sted, en liten menighet her oppe i Østerdalen, og så er det noen få der, og så er det noen store her, og så til slutt skal alt dette flyte sammen. Og så, når det har skjedd med mange nok mennesker, så tror jeg enden er her. Altså, og hvilken ende? Jo, enden på ondskapen, enden på Satan, enden på alt djevelskap. For det er klart at når det lyset som bor i veldig mange milliarder mennesker, som tror på Jesus, hans Guds rike bor inn i hver og en av de, så er det klart at fred på jord kommer. Jeg er helt overbevist om det. Om vi skal, hva som skal skje i forkant, det vet jeg ikke. Men jeg tror virkelig på at Gud, hvorfor skulle han åpenbare sånne ting for flere, den ene etter den andre? Og når jeg så denne her fra Bjørn Olav i dag tidlig, så ble jeg oppriktig glad. Og han skjønte ikke tydningen selv. Jeg tror at det indre Guds rike, og det ytre Guds rike, det på en måte, det henger ikke helt sammen enda. Men jeg tror at det indre Guds rike, det skal vokse seg, sånn at det ytre Guds rike blir en demonstrasjon av det som allerede er her nå. Jeg tror Jesus allerede bor ved troen i mitt hjerte, det regner jeg med at dere tror også. Men etter hvert så skal det bli det evige rike som Daniel så i denne billedstøtta, eller han tolka det. Jeg skal lese noen vers derfra. Men Guds rike bor inni oss. Så jeg tror at vi er kalt til å forkynne evangeliet om Guds rike, og ikke at vi skal liksom først og fremst rømme fra denne jorda, eller at vi skal evakueres fordi det skal bli så fælt. Det har alltid vært ondskap på jorda, det er helt siden det første fallet. Det vet vi, så jeg skal ikke kimse av det, at det er mye djevelskap enda. Men jeg tror at vi må få fokuset enda mer på hvordan kan vi utbre Guds rike. Og det er veldig mye av det forkynnelsen går ut på. Og at Guds rike skal vokse inni oss. Som det der store fjellet som Daniel prater om. Det fjellet som, eller den stein som blir til et fjell som fyller hele jorden. Hele Guds jord skal fylles med hans herlighet, står det. Hvordan skal noe sånt bli oppfylt? Gjennom oss, gjennom menigheten, gjennom Guds rike. Så hva er evangeliet om Guds rike? Evangeliet kjenner vi, det er gode nyheter. Men Guds rike er en regjering. Det er Guds herredømme. Der Jesus er krona som konge i et evig rike. Og når vi prater om autoritet, ikke sant? Jeg tror at Satan på en måte, han ble bundet på korset. Men han går fortsatt løs. Og lager sånne tankebygninger. Og kobler mennesker sammen på en feil måte. Han kanskje til og med tar hele områder. Jeg blir fristet til å ta en sånn opplevelse til. Det høres ut som jeg har sånne opplevelser hele tiden, men det har jeg ikke. Nå er jeg helt tilbake til 1991. Jeg hadde akkurat blitt frelst. Jeg ligger og priser Herren i senga mi. Plutselig så flyter jeg ut av kroppen. Jeg tror jeg nevnte det for noen av dere. Men jeg flyter ut av kroppen. Flyr fra Harustad, der hvor jeg bodde. Jeg gikk ikke på noe meskalin eller sånne stoffer som enkelte har beskyldt meg for. Men jeg fløy ut av kroppen, fløy helt opp til Roa. Og jeg husker jeg så Roa, rådhuset på Roa, fra lufta. Og så foran meg så står det en kjempe. Men jeg tenkte, det her, hva er det for noe? Det er en fyrste. Og så bare strekker jeg hånda ut. Jeg hadde ikke noe innvirkning på det, jeg bare gjorde det. Og slo den skikkelsen opp på hodet, og så ble den pulverisert. Og så har jeg gått i 10 år og bedt Gud om hva betydde det. Jeg skjønte det ikke. Men når jeg hadde det synet her sånn for 3-4 år siden, så viste Gud meg hva jeg så. Dette er tankebygninger. Denne fyrsten du så, det blir til et type rike det også da. Det kan være avsporinger i Kristi kropp. Det kan være forskjellige religioner, det kan være sånne fyrster, men det var mye større enn en fyrste, for jeg tror ikke fyrster er 200 meter høye. Men jeg har lagt merke til at når jeg drar fra forskjellige landsbyer, for eksempel bare i India, hvor jeg kan merke og sense atmosfæren hos en rekke mennesker der, så kommer jeg og tar en liten flytur til Sør-India, og så er det helt annerledes. Det er plutselig folk vennlige, og så kommer du til andre steder, så er alle mot deg. Eller du drar fra bygd og by, så er det er forskjellige holdninger. Du kommer til forskjellige menigheter, så er det en kultur der, og så er det en annen kultur her. Er med på tankegangen? Og jeg tror at visse skriftsteder har ødelagt mye for Kristi kropp. Og den første kjempen som jeg opplevde at jeg skulle ta, dette skjønner jeg nå noen 10 år etterpå, for 18 år siden så opplevde jeg at vi er tilgitt fortid, nåtid og fremtid. Og så ga Gud meg 1. Johannes 1,9 som sier det at eller han sier til meg, hvor mange ganger står det i Bibelen? Det står en gang at vi må bekjenne våre synder for å få tilgivelse. Og da skjønte jeg meg en gang hva han mente, så ga han meg Efesbrevet 4,32, Kolosserbrevet 3,13, 2,13, 1. Johannes 2,12, alle disse versene som på en måte overkjører en sannhet. Men er det noe av det første kristne lærer seg i det kristne landskapet, så er det å bekjenne sine synder for å få tilgivelse. Så Gud begynte å undervise meg om det. Og jeg begynte å forkynne det, fikk massivt motstand. Men så merker jeg at i dag så er det veldig mange som forkynner det. Og flere, så jeg opplever at den kjempen da, som på en måte har bindet opp veldig mange mennesker til å på en måte ha en sånn feil frykt for Gud, har blitt satt fri. Det fortsatt noen igjen, ja. Men når vi hørte Andrew Womack i Kristiansand her i forrige uke eller når det var, proklamerer det så frimodig at vi tilgitt. Gud har tilgitt oss. Og alle applauderer. Da tenkte jeg, her har det skjedd noe. Det tar litt tid. Men disse kjempene, de går ned den ene etter den andre. Og så sier jeg ikke at jeg har fått kalt å ta alle de heldigvis. Du må ta et par du også, vet du. Men at vi faktisk, kristen forkynnelse og spissing av ting noen ganger, er med å rett og slett knuse sånne kjemper da. Yes. Og en ting som jeg har fortsatt 20 minutter på meg. Det er jo en liten ting. Og på søndag så leste jeg fra Daniel 2. Daniel fikk en tydning på kong Nebukadnesars drøm. Og jeg hadde jo lyst til å lese alt, men sånn er det. Jeg slår i hvert fall opp min bibel i Daniel 2. Og så skal jeg fyke gjennom. Du kan høre, og så kan du meditere mens du hører på meg. Du så, konge, her kommer tydningen fra Daniel. Jeg takker det som skjedde foran, for det tar for lang tid. Vers 31. 2.31, og så skal jeg lese faktisk noen vers der. Du, konge, det Daniel som tyder drømmen til kongen. Du så, konge, og se, det var en stor billedstøtte. Denne billedstøtten var veldig stor og hadde en overdådig glans. Den sto foran deg, og den hadde en fryktinngytende skikkelse. Hodet på den bildestøtten var av rent gull, brystet og armene av sølv, magen og hoftene var av bronse, beina var av jern, føttene dels av jern og dels leire. Mens du så på dette, ble en sten slått løs, ikke av hender, men ikke av hender. Den traff bildestøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem i småbiter. Så ble alt sammen knust, både jernet, leiren, bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassene om sommeren. Vinden blåste det bort, så det ikke lenger fantes noe spor etter det. Steinen som hadde truffet billedstøtten ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Dette er drømmen. Nå skal vi fortelle tydningen av den framfor kongen. Du, konge, er kongenes konge. Hør hva han kaller han. Han kaller han kongenes konge. For himmelens Gud har gitt deg et rike, makt, styrke og ære. Menneskenes barn, hvor de enn bor, dyrene på marken og fuglene i himmelen, har han gitt i din hånd. Han har gjort deg til hersker over dem alle. Du er dette hodet av gull. Men etter deg så oppstår det et annet rike som er dårligere enn ditt. Så skal det komme et tredje rike, som er av bronse. Det skal herske over hele jorden. Det fjerde riket som så skal komme skal være sterkt som jern, siden jern knuser og bryter i stykker alt. Som jern slår i stykker alt det andre. Slik skal dette riket knuse og slå i stykker alle de andre. Slik du så føttene og tærne, dels av pottemakerens leire og dels av jern, slik skal riket ditt være. Likevel skal noe av jernets styrke være i det, slik som du så jernet blandet med leire. På samme måte som tærne på føtten dels var av jern og dels av leire, slik skal riket dels være sterkt og dels skrøpelig. Slik du så jernet blandet med leire, slik skal de blande seg ved menneskers sæd. De skal ikke lenger henge fast til hverandre, slik jern ikke blander seg med leire. Og vers 44, nå snakker de om disse 10 tærne, ikke sant? Dette blandingsriket, og så sier han, i disse kongers dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri i evighet blir ødelagt. Riket skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene. Men det skal selv bli stående til evig tid. Du fikk jo se at steinen ble hogd ut fra fjellet, men ikke av hender. Og at det knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet. På den måten har den store Gud gjort kjent for kongen hva som skal skje heretter. Drømmen er sann, og tydningen av den er til å stole på. Så dette var et voldsomt syn denne kongen hadde. Og når Daniel begynner å legge dette ut, så prater han om hodet av gull, som da var selve Nebukadnesar, Babylons rike. Og så kom armene og brystet av sølv. Og hvis du tenker armer, du har to armer, og det representerer da det medio-persiske riket. Det var noe dårligere enn det første, men det var to riker som gikk sammen, og så herska de over hele jorda. Og etter det så kom det grekerske riket. Grekerne tok over. Det var bronsen, det var hoftene. Og så til slutt kjenner vi jo til at så kommer dette romerriket. Jeg synes det er gøy å se sånne filmer om romerriket. Lære masse. Men når romerriket kom da, så vokste det seg noe voldsomt sterkt. For husk på, det var bein av jern. Det var voldsomt sterkt. Men så skjer det noe. Dette jernriket går over i jern og leire sammen. Det er noe som flyter sammen her. Og da prater han om 10 riker. Og da er det en del undervisning som sier at det kommer til å være det gjenoppståtte romerriket. Men det som skjedde, det som historien forteller, det var faktisk at Cæsar Augustus, som levde, han ble født, altså han regjerte da, fra 27 år før Kristus, og så helt til 14 år etter Kristus. I den perioden, rett før Augustus tar over, så hadde Romerriket blitt så stort, og det var umulig å kontrollere det. Og det som skjer var at de inndeler hele Romerriket i 10 provinser. Derav disse 10 tærne. Men i disse 10 provinsene så var det jo ikke bare romere. Det var jo ikke bare romere. Dette var folk som ble fletta inn i folk, ikke sant? Og derfor, også på den tiden da, før Augustus tok over, så hete den romerske keiseren, han ble kalt kongenes konge. Fordi det var 10 konger. Og da ble jo keiseren selv kalt kongenes konge. Han var kongen over alle disse småkongene i disse provinsene. Og i de kongers dager, så skulle du stå opp, så skulle det komme en stein. Så mange plasserer disse 10 tærne på slutten, altså i vårt rike, derfor som prater om EU, kanskje er dette gjenoppståtte romerriket. Og jeg har jo hørt sånn undervisning siden tidlig 70-tallet, om at først så var det EF, nei til EF på grunn av det, og så var det nei til EU, og så er det grunnen til at vi sier nei til et sånt. For vi har trodd at det har vært det oppståtte romerriket, som da Jesus skal komme og knuse til slutt. Og så kjenner du til, ja, så skal antikrist komme, og så skal dyr komme, og så videre. Så det er en tro og en teologi som tar fokuset vårt vekk fra at Jesus er konge. Han er kongenes konge. Så når det står i åpenbaringen, som jeg mener blir skrevet før år 70, da Jerusalem falt. De som mener at åpenbaringen er skrevet tidligere da, De legger seg på rundt år 66 og mener at mens åpenbaringen ble skrevet, så levde dyret, keiser Nero. Hvis du vil gå litt nærmere på det, så kan du faktisk gå inn på Facebook på en av noen, jeg er ikke sikker på om jeg postet det på min egen side en gang, men i hvert fall var han Morgan Freeman. Han reiste rundt i Israel og Italia og Rom, og så gikk han i sømmen, han skulle finne ut, hva er dette tallet? 666. Hvem er dette dyret? Så dro han til en ekspert i Italia. Du, er det noen av dere som så den videoen jeg la ut? Jeg tror jeg sendte den til deg, Aron. Ja. Og der tar de og regner ut på hebraisk, på gresk og på latin. Og alle disse tallkombinasjonene, både på hebraisk og på gresk, får samme tallet for keiser Nero, 666. Men så er det noen oversettelser som sier at det er ikke 666, det er 616. Men det er de latinske oversettelsene, for de tar bort noe. Og da regnet sammen på latin denne dama. Dette ligger ute på, som et klipp. Og da ble det nøyaktig 616. Så hun fikk det til å stemme på 3 språk. Men hvis man putter alt dette på slutten av vår tidsregning, så har vi et skremmebilde som prøver å få fokuset vårt over på noe annet enn det vi skal ha fokus på. Fokuset er at Guds rike bor inni oss. Vi har fått hans autoritet. Vi skal vekke opp døde. Vi skal rense spedalske. Vi skal utbre oss og se flest mulig mennesker komme til tro på Jesus Kristus og ikke på antikrist. At man liksom skal ha en forventning av antikrist. For han må jo komme. Og en forventning at vi må bygge opp igjen tempelet som ble rasert i år 70. Nei, saken er at det er et avsporing. Totalt avsporing. Vi må kjenne her etter. Hva er det Gud har kalt oss til? Forsoningens tjeneste. Han har kalt oss til, han inderlig, det står at han inderlig sier til oss, gå ut, fortell mennesker at jeg er tilgitt. Gå ut, fortell mennesker om at din synd er sona. Du kan komme til Jesus. Det er ikke en dom over landet når det kommer en ulykke over landet. Det er ikke en dom fra Gud. Men alle disse tankebygningene som reiser seg opp som sånne kjemper i forskjellige samfunn, de må ned. Ellers så blir det enda lengre for oss å vente. Og jeg tror virkelig at menigheten, vi har alltid sagt det, at menigheten ble født på pinsefestens dag. Og ja, jo, jeg er enig i det. Er det noen som vil hente et glass vann til meg? Så kan jeg ta en pause, altså. Takk. Så sier man at menigheten oppstod på pinsefestens dag. Men faktum så står det i GT også. Så menigheten har alltid vært der. Og jeg er ikke av den oppfatning at menigheten er overtatt for jødene. Eller overtatt for Israel. Nei, det er en utvikling. For i jødedommen så var det noe som man kalte for en rest. Og den resten har samme betydning som ekklesia, som egentlig menigheten betyr. Ja. Tusen takk, broder. Og du vet at hvis du nå tenker tilbake i bibelhistoria di, så bare det jeg kom på sånn i farten, så kan du tenke på for eksempel Elias. Han var jo en Baals profet som utrydde alle andre profeter. Og så trodde han at han var den eneste som ikke hadde bøyd kne for avgudene. Og han ville ønske seg døden nå, ikke sant? Og så sier Gud, nei da, slapp av Elias. Jeg har 7000 andre også. Ja. Det var en rest. Det var ikke så mange av den totale mengden. Så de var mange, og så ble de få. Det var en rest. GT, hvis du legger merke til, så er det sånn at der er det en rest. Der blir det mindre og mindre. Og du kan ta for eksempel Noah og familien. Alle stammer jo fra Adam og Eva, ikke sant? Og plutselig så var det bare Noah og familien igjen. En rest. Lot og familien, akkurat det samme. Det var kun den familien. Det er bildet på, egentlig bildet på menigheten, skjønner du? Og sånn kan du fortsette med Gideon, som hadde 20 000 mann. Så sa Gud, det er alt for mange. Og så var det en rest, 300, som kom gjennom det der. Josef sier rett ut, 1. Mosebok 45:7, bare hør etter. Gud sendte meg foran dere for å bevare en rest for dere på jorden. Og for å berge livet deres gjennom en stor utfrielse. Og så kommer Jesus. Nytestamentet dukker opp. Ny pakt er i ære. Menigheten, de utkalte ekklesia, det er de som er utkalt. Det er bare en videreføring av den resten som jødene viste oss. Og det starter med en Jesus, som får seg 12 disipler, som igjen får seg 120 på øvre salen. Og så kommer pinsefestens dag, så er det 3000. Og så går det litt til, så er det 5000. Og i dag så er vi flere milliarder. Så Nytestamentet, der øker det. Ikke sant? Mens i GT, Gamle Testamentet, så blir det færre og færre. Det er bare en rest. Men denne resten som det snakkes om, og hvis du går til Rombrevet, jeg har studert det mange år. Men hvis du tar kapittel 9 til kapittel 11, så står det om jødene. At en rest av de skal bli frelst. Og da er det referert til den tidligere jødedommen. Altså de, for at det er en israelitt som blir født på ny, som kommer til å tro på Jesus, han tilhører jo ekklesia, han er den utkalte, han tilhører menigheten. Så når det er snakk om resten, så er det snakk om de jødene som enda ikke er frelst. Det blir en rest frelst. Jeg leste også på søndagen om det fulle antall av hedninger når det er kommet inn. I Rombrevet 11:25. Når det fulle antall av hedninger er kommet inn, så vil forherdelsen som har kommet over Israel forsvinne. og en rest vil bli frelst. Da vil de komme. Så Gud har noen fortsatt ifra det systemet som da forsvant i år 70. Det jødiske systemet forsvant når tempelet raste. Jesus sa, det skal ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal ned. Ja. Og fra da av så er det kun hans menighet. Da er det kun Jesus Kristus som har blitt stående. Ta den steinen da, som knuste disse føttene. Når Jesus kommer, så starter jo han. Han sier, evangeliet er nær. Johannes sier, evangeliet er nær. Han preker evangeliet om Guds rike. Jesus preker evangeliet om Guds rike. Disiplene, når de blir sendt ut, så får de beskjed om å forkynne evangeliet om Guds rike. Og det gjør vi i dag også. Og det er et ganske stort kapittel å bleke, for å si det. Lærret å bleke, hva jeg skal si. Men at Guds rike bor nå inni oss, og det skal vokse, og så skal det bli synlig. Galaterbrevet 4,19 sier, mine små barn som jeg igjen har fødselsvær med, inntil Kristus får vinne skikkelse i dere. Så det er en tanke, og Efeserbrevet 4,13, inntil vi alle når fram til troens enhet, til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. Og så står det at vi skal vokse opp til ham som er hodet. Så når Johannes sier at det er for som Kristus er, sånn er vi. Men da må vi spørre oss selv, er vi det? Er jeg like god som Kristus? Reagerer jeg like godt som det Kristus gjør? Jeg kan i hvert fall si at jeg synes jeg selv reagerer bedre i dag enn jeg gjorde for 10 år siden. Eller for 15 år siden. Så synes jeg og sensa at dette riket har vokst. Må andre kanskje svare for det da. Og bedømme det også. Men personlig så opplever jeg at jeg brukte lengre tid før på å komme over bitterhet. Komme over følelsene av nederlag. Og disse tingene. Jeg synes det går fortere over i kjærlighet. Åbærenhet. Tålmodighet. I dag enn det gjorde for 15 år siden. Hvis du kan kjenne deg ned i det. Ja, men da vokser Guds rike. Da vokser Kristus i oss. Han oppdrar oss til manns modenhet. Det er jo sånn det er. Og så har vi alle våre, ikke sant? Ting og tang. Men en ting er sikkert, at frelsen kommer fra jødene. Det er en kritikk som blir talt ut mot den som forkynner for eksempel at jødedommen falt i år 70. Det er en kritikk som sier at de kaller oss for erstatningsteologer. Har du hørt det uttrykket? Ikke alle? Nei. Og det skal du bare være glad for. Fordi det å stemple hverandre, det er nettopp dette puslespillet som jeg tror Bjørn Olav så. Han så at djevelens plan er å plassere oss. Pinsevenn, frivenn, lutheraner, baptist og så videre og sånn. Og så klarer djevelen å få oss til å fokusere på små detaljer som gjør at vi kaller ikke hverandre for brødre og søstre, vi kaller hverandre. Jeg hørte hva en som sa, ja, vi er jo søskenbarn, var en som sa. Han var som gjestepredikant på en konferanse i et annet kirkesamfunn enn der han var da. Ja, vi er jo søskenbarn. Men det er helt feil. Vi er ikke søskenbarn. Vi er brødre og søsken. Hvis Jesus Kristus er vår Herre, hvis vi har bøyd kne for han, så er vi søsken enten vi liker eller ei. Og jeg sier ikke at alle automatisk er troende. Nei, alle fikk del i den samme oppstandelsen han sto opp. Ellers så kan ikke Gud si at jeg har tillit til deg, og jeg holder ingenting imot deg. For han ser hele verden som død med Kristus, og så ser han hele verden oppreist. Men dette har jeg forklart, dette er en objektiv sannhet, dette er en fullkommen sannhet, og så må vi, det er alle de som tok imot ham, som han ga rett til å være Guds barn. Og så står det at kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike. Så det menneskelige, det må bort. Og inntil han vinner skikkelse i oss, så har han litt å gjøre. Halleluja. Men jeg tenkte at Jesus, han har jo en plan. Dette er ikke noe veldig problem. Det som har vært noe av min hjerte, hjerte for å dykke ned i dette. Og for å si det, er bare dette som har klinga i huet mitt i det siste. Jeg sier ikke at jeg får meddelt det på en bra måte enda. Men jeg tror at dette er noe som kommer til å presse på i deg og meg. Uten at vi egentlig skjønner hvorfor. Som den drømmen til Bjørn Olav. Jeg tror det. At han vil få blikket vårt bort ifra at vi skal rømme fra denne verden. Og de som hyler og skriker og prøver å gjøre oss redde, da, de kommer til å feile. Nå kan du høre på den talen om 15 år, og så kan du si, ja, dette hørte jeg på evangeliet. Kanskje du har hatt de samme tankene selv, men jeg vet, jeg satt senest i går og hørte en som la ut det profetiske ord, og forklare om hvordan antikrist skal komme. Og til og med Bibelen våre blander korta. Fordi de lager overskrifter, har jeg lagt merke til det? Altså, de tar seg friheter å sette overskrifter før selve verset kommer. Har du lagt merke til det? Jeg er ikke så veldig for det. For at da får du vite hva slags bibelsyn oversetteren har. Og det som jeg, hvis du går inn og googler antikrist. Antikrist er en ånd. Det står tre ganger om antikrist. Tre ganger er han nevnt i Bibelen. Og det er i første, altså det er i Johannesbrevene. Du finner ingen andre steder, men plutselig så fant jeg 5-6. Men i alle dager, er det noe jeg oversett her? Men så jeg at det var i overskriften, i andre brev enn Johannes brev, blant annet Johannes åpenbaring. Men du finner ikke antikrist i Johannes åpenbaring, men du finner dyret. Det står der mange ganger, om den falske profet. Men antikrist er ikke nevnt i Johannes åpenbaring. Men vi har blitt forledet til å tro at antikrist og dyret og den lovløse er den samme. Men det er ikke det. Antikrist er motsatt salvelse. Det er den som holder Kristus tilbake. Det er det som på en måte prøver seg på deg noen ganger. Det er det som prøver på en måte å kvele livet. Ja, men gjør jeg det? Altså? Ja, vi alle gjør det noen ganger. Når vi er kjøtt og blod, så prøver vi å kvele livet. Men så bobler det på innsida, så kjenner vi det koker her. Når vi vender blikket mot det som er der oppe. Ikke sant? Men dyret, det er et menneskes tall. Og vi skal kunne vite hvem denne personen er. Hvis dette er noe som da vi går og venter på et, hva heter det, crescendo til slutt. Og så skjedde det i år 70. Det er veldig dumt å gå og vente på noe som har skjedd. Er du med på den tanken? Og jeg sier ikke at du er på den tanken enda. Fordi at jeg har jo hørt dette siden jeg ble frelst. At det kommer en antikrist, det kommer et EU eller et eller annet rike, og så skal den sette seg i tempelet og så videre sånn. Ødeleggelsens styggedom når dere ser den. Hva var det? Jo, det var romer her. Det var ødeleggelsens styggedom. Når dere ser de stå rundt byen, hva skal dere vite at enden på hva da? Jødedommen. Hva skal dere vite at enden på jødedommen er over? Og i år 70 så vet vi at de har ikke offret noe dyr i det tempelet flere ganger. Men så går vi og venter på at fordi det skal sette seg igjen i tempelet og så videre, sånn gjøre det urent. Det har skjedd flere ganger. Det skjedde jo før Jesus kom også. Så når Daniel prater om det, så ble det oppfylt. Og at en gal mann som satte en statue av seg selv, og han offret en gris i tempelet. Dette står i historiebøkene. Så alle disse tingene er oppfylt, men vi er så indoktrinert. Jeg får ta meg selv da. Jeg var så indoktrinert med at det skal komme ferdige tider. Ja, kriger vil alltid være, helt sikkert. Men dette riket som vi er blitt en del av, det skal vi se og gjøre alt vi kan for å få ut til alle verdens land og nasjoner. Til våre naboer, til våre venner og kjente. Forsoningens tjeneste, Kristus i oss, vi har fått autoritet. Satan er under våre føtter. Og vi må avsløre han i våre egne liv først og fremst, og så ellers i både bygda vår og i politikk og hva det måtte være. Men Jesus, han er denne steinen som knuste dette romerike som etter hvert blandet seg, og så skulle han bli den evige kongen, kongenes konge og herrenes herre.